Mirëmëngjes të nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Marrëveshja lënë vetëvendosje krijon situatë re politike, thon analistët. Presidenti Obama paralajmëron sulme kundër shtetit islamik në Siri. Oscar Pistorius në pritje të vendimit të gjykatës. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën masa të shtuara të sigurisë, Shtetet e Bashkuara shënojnë sot për vjetorin e 13 të sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001. Ngjarja që ka ndryshuar botën ka lënë rreth 3000 njerëz të vrarë. Terroristët e Al-Qaidës kanë rrëmbyer aeroplan të pasagjerëve dhe kanë sulmuar ndërtesa në New York, Washington dhe Pennsylvania. Përvjetori si vjetmë vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre po përballen me kërcënimin e militantëve të Shtetit Islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry takon sot homologët e vendeve arabe dhe të Turqisë. Takimi në qytetin Jeddah të Arabisë Saudite është pjesë e turneut të tij në Lindjen e Mesme, i cili ka për qëllim të mbledh mbështetje ushtarake, politike dhe financiare për të luftuar militantët e Shtetit Islamik. Ai vjen një ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka premtuar një fushatë të pamëshirshme kundër militantëve që tashmë kontrollojnë pjesë të mëdha të territorit në Irak dhe Siri. Presidenti i Rusis Vladimir Putin ka urdhruar forcat ushtarake në lindjen e largët ruse që të kryejnë stërvitje të mëdha për të testuar gatishmërinë e tyre luftarake. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu ka thënë se trupat në qarkun ushtarak të lindjes janë vënë në gatishmëri të plot luftarake. Qarku ushtarak i lindjes përfshin territoret që kufizohen me Kinën dhe Mongolinë. Stërvitjet vijnë në kohën e tensioneve të larta në Ukrainë. Atleti i Afrikës së Jugut Oscar Pistorius është duke pritur vendimin në gjykimin e tij për vrasje. Gjykatësia e rastit ka nisur të rishikojë dëshmitë dhe argumentet ligjore para gjykatës. Vendimi mund të marrë orë e ndoshta deri në 2 ditë derisa të bëhet publik. Pistorius, me të dyja këmbët amputuar dhe fitues i medaljes së art në lojrat paralimpike Londra 2012, ka vrarë të dashurin e tij Riva Steenkamp në shkurt të vitit të kaluar. Ai mohon se ka qëlluar qëllimisht duke thënë se e ka ngatruar me një hajdut. Fondacioni Gates ka ndarë 50 milion dollar për trajtimin e shpërthimit të sëmundjes Ebola në Afrikën Perëndimore. Fondacioni Gates, i krijuar nga themeluesi i Microsoftit Bill Gates dhe gruaja e tij Melinda, ka thënë se do t'i shpërndajë menjëherë fondet tek agjencitë e Kombeve të Bashkuara dhe organizatat e tjera të përfshira në trajtimin e Ebolës. Pak ditë më parë, organizata botërore e shëndetësisë ka njoftuar se Ebola ka vrarë mbi 2200 njerëz qysh nga muaji mars. Vendet më të prekura janë Liberia, Sierra Leone dhe Guinea. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Marrëveshja ndërmjet blokut lan dhe lëvizjes vetëvendosje krijon një situatë të re në skenën politike të Kosovës, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, ajo forcon blokun përballë PDK-s, por edhe sfidon vendimin e gjykatës kushtetuese për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit. Kronike Bekim Bislimit.
Marrëveshja ndërmjet blokut të quajtur LAN, të formuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, me lëvizjen vetëvendosje, në qoftë se materializohet deri në fund, krijon një kontekst të ri politik në vend dhe vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për Politikë, thot për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja arritur ndërmjet blokut të LAN dhe lëvizjes vetëvendosje krijon një situatë shumë më të qartë lidhur me atë se kush do ta fitojë betejën për krijimin e qeverisë në qoftë se eventualisht zgjidhet problemi i zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit të Kosovës me 12 shtator.
Ende nuk është sqaruar procedura për kryeparlamentarin, të cilë janë formimi i organeve të Kuvendit, po besoj që në kontekstin e përgjithshëm krijon më situatë të re. Ajo që ndryshon është se bloku ka qenë përndje i dohet, bloku i Lanit, LDK-a, K-Nisma, është një këta i frenuan komunikim me të tjere, tani për mduku të kanë marrë një forcim nga vetëndosja. Betet që i se si kanë balancu politikat e tyre marveshet në raport me obligimit dërkomtare, në raport me marrëdhënien ndërkombëtare, të cilat mendoj se ende i ka fragjil.
Por analisti Shpend Kursani vlerëson se marrëveshja ndërmjet bllokut LAN dhe lëvizjes së vetë vendosje vetëm sa ka përforcuar një blok kundër Partisë Demokratike të Kosovës, por pavarësisht kësaj marrëveshje, ky blok nuk do të mund të realizojë qëllimet e veta nëse nuk tejkalohet pengesa në Kuvendin e Kosovës për zgjedhjen e kryeparlamentarit.
Sepse gjykata kushtetuese i ja ka dhënë drejtën vetëm për dekret se ta zgjedh kryetarin e Kuvendit, duke qenë se pjesë e marrëveshjes së blokut është që kryeparlamentarit i takoj LDK-s, atëherë vendimi i gjykatës kushtetuese thjesht e zhbën këtë marrëveshje të pa mundshme të jetësohet.
Por, çfarë mund të pritet pas këtij zhvillimi politik në seancën e Kuvendit të Kosovës me 12 shtator? Analisti Kursani vlerëson se marrë parasysh vendimin e gjykatës kushtetuese mund të përsëritet seanca e 17 korrikut.
Atë që ka vendosë gjykata kushtetuese, pra duke e monopolizu postin e kre parlamentarit vetëm tek PDK-ja, thjesht PDK-ja nuk mund ta zgjedh krye parlamentarin dhe ngërçi politik vetëm se mund të vazhdoj, por mund të kemi edhe tensione më të mëdha për shkak se bloku tashmë në vetëvendosjen është më i fortë kundrejt PDK-s.
Në anën tjetër, analisti Rashiti shpreh mendimin se nëse me 12 shtator nuk zgjidhen organet e kuvendit përmes votimit, aty për aty, atëherë gjatë së njëjtës ditë presidentja dhe partitë politike duhet të ulen dhe të gjejnë zgjidhjen për kalimin në fazën tjetër.
Dhe nëse partitë politike janë gjendje të përndjekin procedurat, të zgjidhen organet të kuvendit, atëherë zgjidhja duhet të shfalet sa më shpejt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bizneset që operojnë në Kosovë jo rallëherë detyruhen të kërkojnë punëtor jashtë vendit si pasojë e mungesës së kuadrove të caktuara. Përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që të krijojnë plan programe universitare konform nevojave të tregut të punës. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në mungesë të fuqisë punëtore të profesionalizuar dhe me përvojë pune, bizneset në Kosovë si dhe investitorë të huaj që kapitalin e tyre e shtrinë në Kosovë, jo rallëherë janë të detyruar të kërkojnë punëtor jashtë vendit, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të bizneseve. Struktura e tregut të punës në Kosovë, thonë ata, shumëherë nuk ofron atë që i duhet një biznesi. Në Kosovë më së shumti thuhet se mungojnë inxhinierë të profileve të ndryshme. Profesionist me përvojë pune në fushën e telekomunikacionit, kibernetikës, energjisë dhe në disa lëmi tjera. Baker Tilly është kompani në Kosovë e cila ofron shërbime profesionale në auditim, kontabilitetsi dhe këshilluese e bizneseve. Bashkëpronari kësaj kompanie, Lek Musa, tregon se në Kosovë ka mungesë të profesionave të ndryshme që janë të domosdoshme për të përkrahur zhvillimin ekonomik dhe kërkesat e kohës në të cilat gjendet ekonomia e vendit.
Shumë shpesh kemi raste ku biznes për e fillojnë një biznes apo një linjë drejt prodhimit janë të detyruar që të marrin edhe ekspert presjashme që për një periudhë të caktuar të operojnë me këto pajisje të reja cilat të vërë në funksion.
Shkalla e lartë e papunësisë në Kosovë, cila arrinë mbi 30%, sipas përfaqësuesve të biznesit, është si mungesë e fuqisë punëtore të profesionalizuar. Të dhëna zyrtare tregojnë se numri i punëkërkuesve, të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit, është rreth 350.000, ndërsa të punësuar llogaritë të jenë mbi 400.000 qytetar. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tregon se në bazë të ulumtimeve që kanë bërë për tregun e punës, shumë investitorë të huaj që kanë privatizuar asetet në Kosovë për të zavendësuar mungesën e profesionistëve, kanë marrë punëtor jashtë vendit.
Në Kosovë kemi një papunësi tepër të madhe, por është vërtet se kemi edhe një numër i konsiderueshëm i punëkërkuesve të cilët janë jo profesional, janë jo të përgatitur për tregun e punës dhe në mungesë të gjitha këtyre, biznesi i Kosovës shpesh importojnë fuqi punëtore nga jashtë në mënyrë që ti plotësojnë kuadra deficitare. Kosovë janë më shumë se 1500 veta të huaj që punojnë në Kosovë në për kompani të ndryshme.
Agim Shahini nga Aleanca Kosovare Biznesit kërkon nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregut të punës të bëhet edhe për zgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë.
Ne po provojna disa kuadra që Kosova nuk ka nevojë dhe kena mungesë të disa kuadra që Kosova ka nevojë dhe kjo vjen si mos harmonizim i Ministrisë Arsimit, e cila duhet konform nevoja tregut punës të prodhon dhe të licencon universitete.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se nuk do të hezitojë të ndërmarrë aksione kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri ashtu si edhe në Irak. Në fjalimin e tij kombëtar, Obama ka thënë se grupet që kërcënojnë Amerikën nuk do të gjejnë strehë të sigurt. Holësit nga ky fjalim në materialin që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se është i përgatitur për të sulmuar militantët e Shtetit Islamik në Siri ashtu si edhe në Irak. E kam bërë të qartë se ne do të ndjekim terroristët kudo që janë, ka thënë Obama në fjalimin kombëtar në shtëpinë e bardhë. Ai ka bërë të ditur se SBA-ja do të dërgojë 475 ushtarë shtesë në Irak për të mbështetur forcat irakiane dhe kurde në luftimet kundër militantëve të Shtetit Islamik, por ka thënë se trupat nuk do të jenë të angazhuara në luftime.
This is a core principle of my presidency. If you threaten America, you will find no safe haven.
Ky është parimi thelbësor i presidencës sime. Nëse ju kërcënoni Amerikën, ju nuk do të gjeni asnjë strehë të sigurt, ka thënë Obama. Ai ka paraqitur një strategji për të zgjeruar luftën kundër Shtetit Islamik, duke u zotuar se Amerika do të udhëheqë një koalicion të gjerë për të mposhtur këtë kërcënim terrorist.
Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL.
Qëllimi ynë është i qartë, ne do të degradojmë dhe do të shkatrojmë Shtetin Islamik përmes një strategjie gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme kundër terrorizmit, ka thënë Obama duke i bërë thirrje Kongresit që të miratojë burime shtesë për të trajnuar dhe pajisur luftëtarët sirian që luftojnë militantët e Shtetit Islamik. Obama ka theksuar se personeli shtesë ushtarak i Shteteve të Bashkuara që do të vendoset në Irak nuk do të ketë mision luftarak dhe se SBA-ja nuk do të futet në një tjetër luftë në Irak.
I want the American people to understand how this effort will be different from the wars in Iraq and Afghanistan.
Dua që populli amerikan ta kuptojë se kjo përpjekje do të jetë ndryshe nga luftrat në Irak dhe Afganistan. Ajo nuk do të përfshijë trupa amerikane që luftojnë në tokën e huaj, ka thënë Obama. Ai ka krahasuar strategjinë e re me përpjekjet antiterroriste të SBA-s në Yemen dhe Somali në vitet e fundit. Obama ka thënë se emri i grupit militant është një term i gabuar, sipas tij ai nuk mund të jetë islamik sepse asnjë fe nuk lejon vrasjen e të pafajshmëve. Organizata nuk është shtet sepse nuk njihet nga asnjë qeveri apo popull, ka thënë presidenti amerikan.
ISIL is a terrorist organization, pure and simple, and it has no vision other than the slaughter of all who stand in its way.
Shteti Islamik është një organizatë terroriste, pastër dhe thjesht. Ajo nuk ka vizion tjetër pos të masakrojë të gjithë ata që i dalin në rrugë, ka thënë Obama në fjalimin e tij 15 minutash. Ai ka cilësuar luftëtarët e grupit si unik në brutalitetin e tyre, duke përmendur këtu ekzekutimin e gazetarëve amerikan James Foley dhe Steven Sotloff. Shikuar në përgjithësi, katër pikat kryesore të strategjisë së Obamës përfshin një fushatë sistematike të sulme vajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik, kudo që janë, përfshirë Sirinë, rritje të mbështetjes për forcat e aleatë që luftojnë Shtetin Islamik, por jo për presidentin e Sirisë Bashar al-Assad, më shumë përpjekje antiterroriste për të ndaluar financimet e grupit dhe vazhdimin e ndihmës humanitare për civilët e prekur nga Shteti Islamik.
Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Marrëveshja lanë në vetëvendosje krijon situatë re politike, thonë analistët. Presidenti Obama paralajmëron sulme kundër Shtetit Islamik në Siri. Oscar Pistorius në pritje të vendimit të gjykatës. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.